Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus. Čia laida Ateitis priklauso tiems. Kaip ir kiekvieną savaitę kalbamės radio eteryje įvairiausiamis mokslo populiarinimo temomis. Ir šiandieną kalbėsime apie įdomius dalykus iš Kauno, su specialistu iš Kauno. Kalbėsime apie taip, kaip elektros laukas gali paveikti, jei taip trumpai tariant, vaistų įsisavinimą. Manau, kad pats laidos svečias dar daugiau papasakos ir plačiau išplės šią temą, o šiandien laidoje kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto biochemijos katedros vedėju profesoriumi Sauliumi Šatkausku. Labadiena.
Labadiena.
Sauliau, ar galėtume dar plačiau išplėsti tą vat sritį, aš papinėjau, kalbėsime apie elektros lauką, kuris padeda įsisavinti vaistus. Tai pagrindinis dalykas, kas buvo rašoma apskritai žiniasklaidoje prieš keletą mėnesių. Bet jūs pats paminėjote šiek tiek platesnę tą sritį. Galėtumėt praplėsti, apie ką tai yra jūsų veikla?
Taip, tai galim taip, kaip jūs pasakėte, taip šiek tiek siauriau, bet galima labai smarkiai išplėsti. Smarkiai išplėsti, jeigu bus galimybė, galim pakalbėti apie tai, kad bendrai žmogaus ląstelės, jos yra elektrinio lauko potencialą turinčios elementai ar vienetai. Taip. Ir bendrai visas mūsų kūnas pakankamai gerai organizuotas elektrinių laukų pagalba arba elektrinių signalų pagalba. Va, o grįžtant prie jūsų konkretaus klausimo, taip mes iš ties naudojame elektrinius laukus, veikiant lasles arba audinius. Jau audinius galime sakyti gyvuose organizmuose, gyvūnuose, augaluose, žmonėse. Idėja tokia, kad elektriniu lauku veikiant ląsteles, indukuojamas transmembraninis potencialas. Mhm. Prasikalbant, ląstelės jos turi savo ramybės potencialą, bet šalia jo...
Kažkokį krūvį, taip vadinam, ne?
Taip, reiškia, membrana savo ląstelės vidų nuo išorės atskiria ir tarp vidaus išorės susformuoja elektrinis laukas natūraliai. Tai kada mes veikiame ląsteles elektriniu lauku jau iš išorės, indukuojamas papildomas elektrinis laukas. Mhm. Tai tas papildomas laukas, būtent kada pasiekia kritinę vertę, ten transmembranio potencialo, jisai kažką padaro, mes manome, kad tai sukuria poras laikinas, kurios ir padidina įvairių medžiagų pralaidumą per ląstelės membraną.
Mes apie tai pakalbėsim labai plačiau, aš pasistengsiu kuo plačiau apie šitą veikimo mechanizmą ir pritaikymą. Bet mano vienas pirmųjų klausimų jums būtų apskritai, kaip jūs pats susidomėjate šitą sritimį, nes jinai nišinė yra sritis. Nėra taip, kad yra labai plati ir labai daug kas tų užsidimtų Lietuvoje?
Atvirai šnekant, Lietuvoje dabar yra tikrai grupių, kuriuos tuo užsiema. Tai yra metodas pakamai patrauklus ir plačiai taikomas. Ir už tai mūsų laboratorija buvo viena pirma Lietuvoje. Bet matyt, kiti mokslininkai, mūsų kolegos, pamatė, kad metodas tikrai efektyvus, plačiai taikomas ir taip pat pradėjo tyrinėti tą metodą ir taikymus. O mano atveju, įdomus kelias galbūt, aš iš ties esu pats baigęs Kauno technologijos universitetą, iš esmės tai yra elektronikos, esu elektronikos inžinierius visų pirma, bet baigęs aš pajutau kelis dalykus, kad man elektronika nėra ta sritis, kurį labiausiai domintų. Man kilo įvairiausių tokių fundamentinių klausimų apie gyvybę ir aš paskau šiek tiek į tą biologiją arba gamtos mokslus. Ir man čia pasisekė, kad sutikau savo mokytoją, profesorių Mindaugą Venslauską, vieną iš biofizikų kūrėjų Lietuvoje. Mhm. Ir jisai mane pakvietė į šitą sritį. Jisai sako, yra pastebėtas toks reiškinys, tačiau mums reikia įrangos, kadangi pats įsibaigęs tokią specialybę, stok į doktorantūrą ir konstruokis aparatūrą ir eik į šitą sritį. Tai mano kelias toks.
Kalbant, jūsų tyrinėjimo sritis yra elektrinis laukas ir poveikis, galima sakyti, ląstelė. Taip trumpai, ar ne?
Taip.
Ir kada tai apskritai buvo pastebėta, kad tai yra kažkoks poveikis? Na, tas krūvis, kuris yra ląstelės membranos abiejose pusėse, tai yra seniai pastebėta, ar ne? Bet kada tas poveikis, kad mes čia galim dar įsikišti į tą visą procesą, į ląstelės procesą, kada tai buvo pastebėta, ar senas tai dalykas?
Čia yra senas dalykas, galim sakyti, prieš 50 metų jau, šiek tiek ir daugiau, kada mokslininkai bandė taikyti stiprius elektrinius laukus ir pastebėjo, kad bakterijos žūna. Ir pradėjo aiškintis, kas čia vyksta su tom bakterijomis.
Kas jas priverčia mirti?
Būtent, dėl ko elektrinis laukas įtakoja jų žuvimą. Ir pradėjo pastebėti, kad į ne viso žūna, tada, aišku, kyla klausimas, kurios žūna, kurios ne, ir kas vyksta tarpiniuose tuose procesuose, kurios tarsi išgyvena tą elektrinį lauką. Ir po truputėlį pradėjo prieiti prie to mechanizmo, kad jį iš pradžių vadino kitaip, ten elektrinis pramušimas, suardimas elektrinis įvairiais žodžiais, kol galvulė prie žodžio elektroporacija, kuris tarsi yra vardinta, kad elektrinis laukais kūrimos poros.
Mhm.
Aišku, kiti mokslininkai dar ir dabar ginčiais, kad galbūt nevadinkim elektroporacija, vadinkim elektropermeabilizacija, tarsi šiek tiek plačiau tai atrodytų, nevardintant tikslaus mechanizmo.
Mhm.
Bet prigijo elektroporacijos.
Šiek tiek užsiminėte ir apie pritaikymą, gilinatės į tai, ar ne? Ar tai yra taikoma praktikoje? Jau yra taikoma praktikoje, ar dar vis ne? Ir jei taikoma, tai kur tai taikoma?
Oi, iš ties jau labai plačiai taikoma. Ir vienas pirmųjų pritaikymų, tokių labai ryškių, aiškių, buvo pritaikymas vėžio terapijoje.
Mhm.
Ir pritaikė mano kolega, prancūzijos mokslininkas Louis Mir, po savo doktorantūros Lietuvoje turėjo galimybę stažuoti jo laboratorijoje. Tai buvo mokslininkas, kuris iš tikrųjų yra labai toks smalsus, kūrybingas. Jis pritaikė pradžioje ląstelėse pažiūrėti, ar galima elektriniais laukais padidinti prieš vėžinių vaistų patekimą į ląsteles. Jisai patikrino daugybę įvairių vaistų. Ir kaip jis pasakojo tokią istoriją, kad sako, atlikus eksperimentą ir pamačius, kad Petri lėkštelėje, ten, kur auga ląstelės, po kombinacijos taikant elektrinį lauką ir vėžinius preparatus, neliko ne vienos ląstelės. Jis savo doktorantų liepė kartoti eksperimentą ten keletą kartų, kol jis tikino, kad tikrai kažkas įvyko. Nes elektrinis laukas pas nežudo.
Negalėjo patikėti.
Jo, elektrinis laukas pas nežudo, vaistai nežudo, žudo jų kombinaciją.
Mhm. Kalbant apie vėžio gydymą, tai ar mes turime kažkokį tais nepakankamą vėžinių vaistų veikimą? Na, yra vėžio formų įvairiausių, vaistų taip pat įvairiausių, bet mums reikalingas tas vaisto patikimo padidinimas į ląstelę, ar ne visuomet?
Be abejo, kad taip. Iš ties, jeigu žiūrėti bendrai visą chemoterapiją, naujų vaistų atsiradimas yra labai sudėtingas kelias.
Mhm.
Senų vaistų pritaikymas yra gerokai lengvesnis, bet tie vaistai, kurie yra efektyvūs, kurie turi taikinius labai aiškius ląstelės viduje, jie nebūtinai labai gerai patenka per ląstelės membraną į ląsteles.
Taip.
Tai tokiu atveju elektroporacija labai yra pagalbininkas geras. Ir vat mano kolega Louis Mir, jisai išties pritaikė tą metodą po to tyrimų su ląstelėmis, labai greitai perėjo prie gyvūnų ir vėliau prie žmonių. Ir tas metodas išties dabar jau taikomas klinikoje.
Bet jis nėra plačiai taikomas. Ta prasme, trūksta to tokio visuotinio taikymo. Kokio jūs nuomonė apie tai?
Jisai skinasi kelią. Nėra tas kelias toks labai lengvas.
Kodėl jis nėra lengvas? Ko čia skeptiškai yra nusiteikę, nežinau, gydytojai medikai? Tai
iš ties yra labai daug alternatyvų visų pirma dėl to. Antras, kad tai yra pakankamai nišinis, kadangi tai yra solidinių navikų paviršinių pirmiausia navikų gydymo metodas. Ir tokių metodų, kurie gydo pirminį naviką, yra labai daug. Esmė tame, kaip stabdyti tas metastazės, kurios kyla iš pirminio naviko. Ir elektroporacija šitoje vietoje dar neturi tokių žingsnių tvirtų, kad galėtų sakyti, kad tai yra sisteminis gydymas. Tai daugiau yra lokalus gydymas.
Mhm.
Bet kartais būna, kada išplėtęs navikas labai ir yra daug židinių, tai elektroporacija tuo atveju labai tinkama.
Mhm. Jūs paminėjot, kad tai gali būti taikoma ne tik tai vėžio gydyme, tų sričių įvairiausių yra. Kalbėjot ir apie vakcinavimą, tai labai būtų įdomu išgirsti, papasakot galite.
Vakcinacijos idėja yra jau sena, kada aš pradėjau dirbti elektroporacijoje ir po vėžio pritaikymų jau Lietuvoje gyvūnams ir ląstelėms, išvykus pas tą patį Louis Mir, jis man pasiūlė būtent tokią mintį, kad pradėti tyrimus su DNR įnešimu į ląsteles ir audinius.
Mhm.
Ir iš ties buvo pirmieji tyrimai, kada mes naudojame jau čia 2000 metai, tai galima sakyti prieš 20 metų. Kada mes į pelių raumenis įvesdome plazmidę, tai yra žiedinė DNR molekulė.
Taip.
Ir matuodom toje plazmidėje esančio geno raišką, tai yra kiek tas genas gamina baltymo pelių raumenyse. Tai vien tik tai injekcija adata, reiškia tos plazmidės, sukelia labai mažą to geno raišką. Bet jeigu mes po injekcijos pridėjom prie raumens elektrodus ir taikydom elektrinius laukus, mums 1000 kartų išaugdavo to baltymo raišką. Iš esmės tai galim sakyti, kad mes jau tuo metu, prieš 20 metų, atlikom tuos eksperimentus, kurie dabar taikomi vakcinacijai. Ir dabar dėl ko netaikomo vakcinacijai, arba dėl ko elektroprasi neprisitaikė prie vakcinacijos. Turbūt yra keli dalykai, kad tai yra šiek tiek skaudantis dalykas, tai būtų vietoj vieno adatos dūrio dar keli papildomi dūriai, nes elektrinis laukas, arba impulsai sukeltum tokį nemalonų jutimą. Kita, kad nėra dar pakankamo efektyvumo. Reiškia, to baltymo nepagamima tiek, kiek, tarkim, šios dabartinės vakcinos. Nepaisant to, yra tikrai daug grupių, kurios tuo užsiema, ir aš manau, kad vėliau ir anksčiau šitas kelias taip pat bus prieitas iki to, kad žmonės bus galima vakcinuoti ir naudojant elektroporaciją.
Tik vakcinacijai, vėžių gydymui, kur nors ar galima, tikėtumėtės pritaikyti tai?
Jau yra taikoma, ne tik kad tikėti. Aš jau minėjau, kad pirmiausia, elektrinio lauko poveikis pastebėtas bakterijose, kad galima jas naikinti. Tai iš karto atsirado metodas, kad būtent elektrinius laukus taikyti būtent skysčių pasterizacijai. Aišku, tai gali būti įvairios sultys, gali būti pienas, ir tai yra neterminis tų skysčių apdorojimas. Iš esmės neterminį visi siekia dabar tų neterminio apdorojimų. Tai būtent vienas iš tų metodų yra elektroporacija. Ir iš ties dabar rinkoje jau yra ypač Vokietijoje sultys, kurios tai vadinamos PEF treated, pulse electric field treated juices. Aiškia, elektriniais impulsiniais laukais paveiktos sultys, kurios yra pasterizuotos ir kurių, aiškia, kaip sako, shelf life lentynoje gyvavimo laikas nesugedus smarkiai prailginamas. Yra kiti dar tokie, sakyčiau, šiek tiek egzotiniai, kada maistą galima apdoroti, tarkim, kepti, faktiškai netermiškai.
Elektra?
Būtent tais stipriais elektriniais iškrūviais, nu, ar elektriniais laukais. Tiek daržovės, tiek mėsą ir tokių visokių kuriozinų, kad, tarkime, paveikus, reiškia, bulvių skilteles arba bulvės visas, jas pjaustyti tampa gerokai lengviau, peiliai mažiau čimpa.
Iš kur tos savybės atsiranda, ar yra, aiškinu, aš suprantu, kad tai yra visiškai kitas poveikis nei terminis apdorojimas, ar ne, bet kodėl jos tokiom savybėm tada pasižymė, kas čia turi įtakos tame?
Tai aš tą sakysiu klausimą dar šiek tiek užbėgdamas prie dar vieno pritaikymo. Kitas pritaikymas, kuris taip pat yra labai plačiai taikymas ir yra laimėti dideli projektai, kada iš augalinės žaliavos galima elektriniais laukais išgauti papildomas medžiagas arba daugiau medžiagų. Reiškia, yra įvairūs ekstrakcijos metodai, spaudimo, filtravimo ir įvairūs kiti, bet paveikus elektriniais laukais, reiškia, idėja ta pati, mes paveikėm ląstelių membranas, ląstelės yra prakiurdomos ir jos lengviau atiduoda įvairias medžiagas. Ir tada iš tų ląstelių išteka daugiau medžiagų ir mes jas galime pasimti. Tai va, šitoksai pritaikymas.
Supratau. Jūs šiek tiek užsiminėte apie tą, ir kodėl netaikoma vakcinacija ir panašiai, kad gali būti nemalonu ir panašiai. Vat norėjau jūsų kaip tik klausti, kaip atrodo tas taikymas žmogumi, kaip tai galėtų atrodyti. Mes čia kalbam taip ganėtinai vizualiai abstrakčiai, galima tik įsivaizduoti, kaip elektrinis laukas veikia tam ląsteles. Bet kaip atrodo tai iš išorės, kaip mes žiūrime, kaip tai yra taikoma, yra kažkokias aparatūra speciali?
Be abejo, tai yra aparatūra, tai pagrindinis prietaisas yra tas, kuris generuoja stipraus elektrinio lauko impulsus. Tai nėra kažkas labai įspūdingo, tačiau mums reikia gana tiksliai kontroliuoti, už tai jie nėra pigus. Ir aišku, kada jau taikomi prie žmogaus, jie atsiranda labai daug įvairių medicinių sertifikatų. Tai dėl to tie prietaisai yra pakankamai brangus ir, aišku, tie sertifikatai labai sunkina galimybę. Mes tiesiog esam dar pateikę tokį projektą ir tiksliau laimėję projektą į nuo starto, kada gaminame įkraunamą elektroporatorių. Iškai įkraunamas elektroporatorius realiai turėtų būti galimybė, kad kaip skutimusi mašinėlė įkrauta, vienam kartui prilėtus prie tam tikros vietos, o dabar jeigu tą realiai įsivaizduoti, kad tai yra dvi plokštelės,
taip,
kurios pridamos prie tam tikros vietos, tarkim injekcijos vietos, ir paspaudus mygtuką, siunčiami stiprus elektriniai laukai, nu, ta vieta šiek tiek truktelėtų kelis kartus, priklausom nuo impulsų skaičiaus, ir ta vieta būtų pralaidinta, arba lastelės tame audinėje būtų pralaidintos ir ta nukleo rūkštis, ar tai būtų DNR, ar tai būtų RNR, pagrindų patektų į lasteles gerokai geriau.
Bet tai ar yra labai nemalonu, ar jūs apskritai stengiatės kažkaip tais tobulinti tai, kad tai būtų kuo mažiau diskomforto, kad tai būtų, ar tai nėra jūsų prioritetas?
Ne, šito vietoje nėra prioritetas, tas diskomfortas būtų nėra tiek didelis fizinis, jis labiau galbūt būtų psichologinis. Fizinis, aš jau minėjau, būtų turbūt pojūtis, kaip dar kelis kartus įdurti adatą, bet nu, ta pati adata, jinai nėra, tarim, kas vakcinavosi, žino, kad adatos durys tikrai nėra tiek skausmingas, kiek galbūt po to einantis tie šalutiniai reiškiniai. Tai šiuo atveju, mūsų atveju, reiškia, tos elektroporacijos atveju, mes galėtume naudoti nuogą DNR arba nuogą nukleo rūkštį, kuri neįpakuota nei į virusą, nei į tas lipidinės nanodaleles.
Tai nėra taip nemalonu. Kaip ir kiekvienas metodas, turbūt turi ir šalutinius poveikius, kaip jūs galėtumės išskirti kažką tais tokio, kad kas būtų tokio jau nepageidaujamo, kalbant taikymę su žmogumi, arba nebūtinai su žmogumi, ko nenorėtų tiek mokslininkai, tyrėjai, tiek taikytojai praktikoje.
Tai priklauso nuo to, apie ką kalbėsim, ar prieš vėžinę terapiją, ar kalbėsime apie vakcinaciją, ar kalbėsime...
Skirtingi šalutiniai galėtų būti poveikiai.
Be abejo, jeigu mes kalbam apie prieš vėžinę terapiją, tai reikia sukontroliuoti, reiškia, to priešvėžinio vaisto patekimą į audinius dozuotai. Nes perdėlės to vaisto dozės gali žudyti jau ne tik navikinį audinį, bet ir sveiką audinį. Tai šitą vietą reikia pakankamai gerai sukontroliuoti. Iš ties yra matematiniai modeliai, kurie skaičiuoja, kaip tą elektrinį lauką audiniuose paskirstyti, kad būtų mažiau šalutinių poveikio.
O apie vakcinaciją.
Matyti šito vietų būtų pakankamai paprasčiau, kadangi į dūrio vieta tai ir romo, pakankamai homogeniškas audinys, prognozuojamas gerai audinys, tai elektrinius laukus paskaičiuoti labai lengva, faktiškai vienam žmogui paskaičiavai, galbūt priklausomai nuo turbūt romenų arba riebalų tenai tankio galbūt šiek tiek skirtusi, bet iš esmės būtų pakamai homogeniškas audinys ir lengva paskaičiuoti. Tai tų šalutinių poveikių būtų gerokai mažiau, nebent tie psichologiniai poveikiai, kad tarkim, kažkas čipuoti, gali elektrodais jau čia, jau dabar čipuoja per adatą, o pridėjus elektrodus, tai garantuotai.
Tikrai, kažkas taip, magnetas tikrai pridedamas. Taip, visiškai pabaigai, kaip manote, ar apskritai toks taikymas elektros lauko gali būti ateityje labai labai plačiai naudojamas kasdieninėje praktikoje, ar kas, kaip manote, galėtų paskatinti šitą elektrinio lauko pritaikymą apskritai praktikoje?
Elektrinio laukų taikymas jau dabar yra praktikoje daug, aš čia kalbėjau apie mūsų konkretų tą elektrinio lauko taikymą, tokį medicininį. Kad jisai bus taikymas, aš nebejoju, nes ir dabar daugybė mokslininkų grupių dirba, ypatingai maisto pramoniai. Kiekvienais metais, arba kada vyksta konferencijos, būtent mūsų tos draugijos pasaulinės, tai kiekvienais metais mes sužinom naujų pritaikymų metodų ir tiesiog patiems kyla toks žavesys, kad štai tarsi atrodo užsibaigę tie moksliniai tyrimai ar taikymai toje srityje, bet kiekvienais metais atrandi, kad kažkas kažką naują pasiūlė.
Bet su kažkokiam problemomis tai vis tiek susidūrėte, ar ne? Turite kažkas tai, kas neleidžia taip pilnai ištobulinti tos. Aš suprantu, kad galbūt jau tai yra pažanga didžiulė, bet visoje kiekviename metode yra kažkokia tais ir problema, prie kurios ir dirba mokslininkai ir jūs kaip mokslininkas.
Be abejo, tai visų pirma, tas yra efektyvumas. Ir mūsų atveju, kada mes siekime kuo didesnį efektyvumą, mes automatiškai pradame susidurti su ta problema, kad dalis lastelių pradeda būti žudomos. Tai reiškia, mes ieškame tokio tarpo, kad kuo mažiau žudyti, kuo daugiau pernešti tos medžiagos. Ir priklausom nuo taikymų atsiranda tas būtent metodai, kaip nusrasti tą tokį aukso viduriuką. O šalia to, kur dabar iš tikrųjų mes patys dirbame, mes vykdome tokį dotacijos projektą finansuojamą iš ES ir LMT, tai mes ieškome, kaip sužadinti imuninį atsaką kad po to vėžio gydymo įsijungtų imuninis atsakas ir jau padėtų
kaip toliau, būtų recidyvo.
Jo, būtent padėtų mums dirbti tą tolesnį darbą, kurio mes jau nebedarome.
Mhm. Ačiū Jums, Sauliu, kad atvykote į laidą. Aš tik klausytojams priminsiu, kad šiandieną laidoje kalbėjomės apie elektrinio lauko poveikį mūsų ląstelėms, apie jo pritaikymą praktikoje. Ir šiandien laidoje kalbėjomės su Vytauto Didžiojo universiteto gamtos mokslų fakulteto biochemijos katedros vedėju profesoriumi Sauliumi Šatkausku. Ačiū Jums, Sauliu, ir
iki kitų kartų.
Klausytojai, likite su Žinių radiju. Čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.